Usulu sunna kitabu min tɔgɔ ye usulu sunna a bonda fɔlɔ ni o le bɛ kuma la mɔgɔ dɔ bɛ k'i banba fɛn ma alakira muhamadu sɔlɔlahu alayhi wa sallam a n'a ka sahaba tun bɛ min kan a walawala lorunna a walawala na bamanankan ka bɔ an karamɔgɔ cɛba docteur Abubakar Jalo yɔrɔ.
bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أحمد رحمه الله أكيكانتو والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم نيراننا يا أبفك السنة قرف وإينا أني اللعين بالسنة لا تمنى منك أصول السنة kama sɔrɔ n'a fɔra ko sunna laɲini caman bɛ se ka k'a la a laɲini dɔ ye min ye o ye arabukan yɛrɛ nacogoya arabukan nacogoya la n'a fɔra ko sunna kɔrɔ b'a la a b'o ɲɛma fana lɔnnibaga m'o ka sɛbɛli kɛ lɔnni bonda dɔw la n'o fana ko sunna laɲini bɛ nin kelen kelen bɛɛ bolo a kɛ k'a fɔ ko sunna nka Imam Ahmad rahimahullah ale fana bɛ kumala bonda min kan laɲini min bɛ ale fana bolo ka bɛn sunna ma a bolo le ɲɛf'u ɲɛna nin yɔrɔ la yan yalɔ ka fɔ n'i kan mɛn ko sunna arabukan yɛrɛ nacogo la o le ye sira dɔ ka tugu sira dɔ kɔ ani ka sira dɔ bɔ a ye fɔ o ma ko sunna o ye arabukan nacogo ye a ye fɔ o ma ko al-lugha o le kosɔn u b'a fɔ as-sunnatu fil-lugha as-siratu wa tariqa tagabolo ani tagasira arabukan nacogo la a bɛ fɔ o ma ko sunna o kɛla sila ɲuman ye walima kɛla sila jugu ye k'i b'a k'i kanto sallallahu alayhi wa sallam wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di a ko ni mɔgɔ min ka sunna jugu dɔ bɔ o kɔrɔ ye min ye ni mɔgɔ min ka tagasira jugu dɔ bɔ nin diina nin kɔnɔ o jurumu bɛ sɛbɛn o tigilamɔgɔ kan ani mɔgɔ min fana tugula o tigilamɔgɔ kɔ o fana ka jurumu bɛ sɛbɛn a kan o b'a yira k'a fɔ ko n'a fɔra ko sunna arabukan yɛrɛ nacogo la o le ye ka bɛn sira ma ani tagabolo ani tagaɲa nka lɔnnibagaw rahimahumullah m'u ka sɛbɛli kɛ ani m'u ka lɔnni walafili bɛnkanba dɔ bɛ olu yɛrɛ bolo tumana min na n'o ko sunna n'i bɛ usulu fiqh kalan kitabu min bɛ yen ani lɔnni min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko usulu fiqh n'i b'olu kalan ni olu ko yɔrɔ min na ko sunna olu ka laɲini ye min ye fɛn min nana ka bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam a kɛra kumakan ye o walima a kɛra kɛwale ye o walima a kɛra dajɛli ye kunya dɔ kɛli ma ni a bɛ se ka kɛ sariya kiti dɔ dalilu ye olu b'a fɔ ko sunna o ye usulu fiqh mɔgɔ ka tagabolo ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sariya kiti dɔ dalilu ye min nana ka bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam olu b'a fɔ de ma ko sunna min nana kɔrɔna kɔnɔ o t'a fɔ ma ko sunna a ye fɔ ma ko isilah o kɔrɔ ye min o lɔnnibagaw bɛnna min ma o y'o ye nka fikotigiw fɛ olu b'a fɔ fɛn de ma ko sunna fɛn min ni baraji b'a la fɛn min ni k'a kɛ baraji b'a la ni fana k'a to yen i tɛ jankata a kosɔn a kɛli kanunen don olu b'a fɔ de ma ko sunna o b'a fɔ fana ma ko musahabu nka alimami ahmadu rahimahulah a bɛna sunna kɔrɔ min fɔ an ɲɛna nin yɔrɔ la yan o le ye kɔrɔ ye lɔnnibaga minnu taara hadisa bolo kan n'a bɛ fɔ olu ma ko muhadisun olu bɛ sunna fasarila ka bɛn o le ma olu ka fasari sunna la o kɔrɔ ka dun ani o kɔrɔ ka bon ka tɛmɛ fɛn fɔni olu kan alimami ahmadu rahimahulah ko wa sunnatu indana a ko sunna ye fɛn min ye an n'u fɛ an n'u mɔ bɛ taama hadisa tagabolo kan sunna ye fɛn min ye an fɛ ani an mako bɛ sunna min na fana n'an ka diinɛ tɛ ɲɛ sunna min kɔ o sunna ye min ye an n'u fɛ aatharu rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam o le ye cibaga sallallahu alayhi wa sallam tɛmɛsiraw ye cibaga sallallahu alayhi wa sallam a ka nɔ min to a kɔ ani a ka tarasi min to a kɔ o le ye sunna ye o tarasi ye jumɛn de ye ani o nɔ ye jumɛn de ye o bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ saba kiba sallallahu alaihi wasallam aka no sabatu akoya al imam ahmad rahimahullah akuna falako sunna ko ankabo no sababereba afolofolo ole kuma kai kiba sallallahu alaihi wasallam aka kuma mufo kabendina kunyama ani achini ko faga chiden sallallahu alaihi wasallam aka kuma fenfenfo abe foma ko sunna kama za takala ka kuma kan wato ako wi asarwe al imam ahmad rahimahullah aka kuma bayira ka fo kiba kuma kan abe foma ko sunna lon mo ba fo le mako as-sunnatul qawliyah kama za sunna su ya ka sha adobe wi kuma kan tai wato ma kiba sallallahu alaihi wasallam akuma kan min sila ama abe foma ko as-sunnatul qawliyah wa fa nay sunnato no kala sunna yi kiba sallallahu alaihi wasallam naka an loku min kalila an ka kan ko ke kama sura sunna lo an do kan ka to sunna ko naka an gben ka bo fe min kalima an kan ka ma bola kama sa kuma kan sunna yi an do kan ka to sunna ko akufana kiba sallallahu alaihi wasallam aka atharu mutulambulo bazako wa sunnatu aina na atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aflana imi ngwe mangaka no min to ambulo flana imi kiba yare ka kewali muke sallallahu alaihi wasallam aka bara muke anaka alabato ka nyami ma anaka kewali muke ofana sunna doye ko so wa fama as-sunnatul fi'aliyah as-sunnatu al-fi'aliyah kiba sallallahu alaihi wasallam alai daga kewali muke anaka bara muke anaka tabulu muke wi sunna yi asilla nyami ma aka sunno nyami ma aka hiji ka chuwa mina aka batu kai nyamu ma aka damani yake cewa mula ani ayre tamana sira muka aifo bako as-sunnatu al-fi'liyya wa fa ni sunnato an fa banga dinata o yrodo fanana ukore mina ka ciba sallallahu alaihi wasallam aka kuminke ni na ma fa na ko an kan oke anya no ka fa mi la sali wole ka fa kan yo ko to oke o ko to fa na la dagala anye ko zalau ta'ala ko wa in tuti'uhu tahtadu akonantu bulako kami kana yasoro afala kwama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akon la degni sonyuma ko kala ciba ala sallallahu alaihi wasallam anuye an kan kan yare la degni ciba ala sallallahu alaihi wasallam aka kunya kelingele bela funi dallun na nayro mina kafo ni kunya to kere kere meni ciba ala sallallahu alaihi wasallam otwa ameto ciba ko sunnatul fi'liyah fanana naka minga moke abu nyama fana sabana kiba sallallahu alaihi wasallam aka femi to amulo no fana sunna do ay fama ko at-taqrir at-taqrir ay fama ko as-sunnatu taqririyya o kore mi kiba sallallahu alaihi wasallam naka sahaba o yobe kunya do kala amu gwenga bo kunya to kelima o bayra ka bo ko kunya to kelibe daga kama to kiba sallallahu alaihi wasallam atadda je ala soso mafiyo ni sahabo ka kodo ka makuma wo fa mo gban ka ba kalima o bayra ka boko fa mai dina do ye ay fa mako as-sunnatu taqririyya wa ta fa ciba sallallahu alaihi wasallam nan ko ameto aka sunna sira ko o sunna sira be fa mai yoro mu na bi ta yoro mu la o yoro le ni aka mu ke aka mu fo afana ka mo yo be min kala mo gban ka ba kalima fa mako sunna ciba sallallahu alaihi wasallam aka ko mu kan na so dallu be qur'ana fa na kono sunna lo aka muka na ka mufo akala wajibu yo usule tugu fe wal ma kala musahabu yo usule tugu fe hadisa mugo ba fa be ma ko sunna wat ma fa ulu ke ka ko sunna o koro ka du ka to usule tugu ka sunna ka ani ka to fiko tugu ka sunna ta kama so usule tugu ulu ba fa la fen yoro dole ma ko sunna ina fon ko fina nyamma fiko tugu fana ulu fana ba fa la fen su yoro dole ma ko sunna ina fon ko fina nyamma nga hadisa mugo fe ani muka sebele ka aqida la sunna bunda ka bu ulu bulu katime ni beka ulu ko sole la sali ciba ka ko ko ka akala wajibu yo ayra na ka wajibu sunna lo ciba sallallahu alaihi wasallam ka fe fe fo akala wajibu yo abaka wajibu sunna lo ciba sallallahu alaihi wasallam akidaje ko ko kalima akala wajibu ayra na ka wajibu sunna lo wajibu sunna qoro ka dun hadisati ufe ani aqidatu ufe katame usuluti wuni fiqoti wukam al-imam ahmad rahimahullah abe sunna le koron fola anina yale be sebele kala kitabu minka ani abe sebele kala tabulu minka ana abe sebele kala fannu minani uye aqidai akona fola ko sunna anfeya wole chiba sallallahu alaihi wasallam aka nomu to ako katawa ko to ako ya wotu mafeni ko famia ibala laka fo sunna mwa yere yere le mwoye mwa minka yere bonyo ya chiba ma sallallahu alaihi wasallam kunya kilin kilin bela Chiba ka minke afana koke. Chiba ka ke chuka mina akako uchuyala. Chiba sallallahu alaihi wasallam akanlo mina koke. Chiba ka mfara ka bomima ako uye kote. Chiba sallallahu alaihi wasallam akasahabo yobu kumingala naki daji ama amu gwenka ba kelima awoke dali kafo ku ofana keli bidaga. Utwa nika meko sunna al-imam ahmad rahimahullah bule fula sunna to indana ako sunna yifemi anfe atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kole chiba noye sallallahu alaihi wasallam atala ka nomo to ako al-imam ahmad rahimahullah akuma kan yorolaya wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aban la se fem bele bele flama afolo folo namina dallu ni wati mina namina fem fem dallu ni islamiyan kono afola kan ni ni qur'ana ani haditha de kono الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنا كان يونس وصفين فنا أن يالسين الله تعالى ملاك تشيرين وقرأي ميه أن يانقوسي الله تعالى كما كماني وياكا قرنا باي نانكا من سورة مباركولا أن يالسين كيبا ما صلى الله عليه وسلم وقرأي ميه كيبا كسنو نانكا من سورة مباركولا وطمع كيان كفو والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم okora mi anka dina dallu tayoro do mi ole sunnay o sunan yemuye o yefemi fori na sisa ni o yechiba kuma kai ani no yechiba ka kewali ani no yechiba ka dajili ko do kelima ni ko famia ibalo la kafo na fala kan yambulo ke kitabu ni sunna la yambulo ke qur'ana ni haditha la haditha minko ani sunna minko sunna min sin beni fensa baka chiba sallallahu alaihi wasallam akuma kai wa sunna wa islam ya dallo kiba sallallahu alaihi wasallam ke wali wa sunna wa islam ya dallo kiba sallallahu alaihi wasallam ka sahabo yobe ko mi galaki daje wa sunna we kunya folo folo amemin famia al-imam ahmad ka koyala we ad-dalil okore mi ka sunna ka daliluye sunna be ka daliluye kiba kuma ka ana ke wali ani aka sahabo yobe min galaki daje ma akunya filana Al-Imam Ahmad rahimahullah akakuma kama lase kunya filana mima ule kafo anye tuku chiba fanako sallallahu alaihi wasallam ni yoro sabala anka ni yoro sabake dallu nyama kambulu kula kanga dina dallu tani yoro sabala ni abifo sabali mako asunna anfana yanji ya unyakilima kachiba labato sallallahu alaihi wasallam ni yoro sabala ukura beti chiba sallallahu alaihi wasallam na kumala na kuma ye nike ukunya u akuma kan ka faye nin ke o yeddali lo yengo fi na sisa aka allo mina fana ka fana bla pratique la ka barakola o fana sunna doy o to fe e be se ka foko yoro le ani sunna be tlan ka ta tlan rofla as sunnatu al ilmiya o ya fole aflana as sunnatu al amaliya o ya filane as sunnatu al ilmiya ngolo fi na folo ka lon ka fo ni yeddali lo yeddalu bi ta kuma kana dallu bi ta ke walla dallu bi ta dajalila ulonia ifuma kwa asuna tula ilmiya nga uote menungo fe ima kwa be suna bolo tokele mfana na we asuna tula amaliya okore imie ka barake suna la ubara mfana ubeke kabechiba kumakani masallallahu ala sallam ane ubeke kabechiba yadeka barake tali masallallahu ala sallam ane ubeke na kidaje kaboku mkelima ka barake kaduma alimam ahamun rahimallah akeka kwa suna tu indana ni mfla bebeda kono asuna tula ilmiya ubeda kono kadallu tata sunna kono be dakono aflana fana sunnatul amaliya o fana be dakono o da fa sunnatul amaliya o la yine mi o le chiba sallallahu alaihi wasallam naki loko do kelila ka faye nin ke o keli o yima sunna e kurame yeto chiba ko sallallahu alaihi wasallam ka barake ka be akuma kama na ku ma usikum bi taqwallah akuma ilali ani misranganali ke ayla ni alayansiranya ayisalala wa talanya wa yuram filani sunnatu qawli yalo nga aban la se bara ma wole ay kalen sra ya bagay aban lola alen sra ya la ikke kanin dalulo we sunnatu wa ilmiyay ikke ka baraka la we sunnatu amaliyay nga aflabe ko se sunnatu qawliyama akole ka fo yesla ala wa ta'ala ci ba sallallahu alaihi wasallam nagi ben ka bo fe ma yi ma bo fanana o fane sunnatu qawli amaliyay nakul ma la tushrik billahi shay'an ikana do fara la wa ta'ala ka yesla nga fi yi ka to sunnatu qawliyalo amaliya fanalo kore nagi ben ka bo kunya do kelima abo jola fana ci ba sallallahu alaihi wasallam aka kunya mu ke yira bonyo ya ci ba la fana sallallahu alaihi wasallam kelila كيف صلى الله عليه وسلم أتبي سلكة كنيا أتبي سلكة كدافع أتبي سلكة كواتيلا أتبي النفلة وسلي أتبي سفر النفلة وسلي أبي تلف النفلة وسلي أبي سوندو أبا الله كم كلا كي ربنا ويا كي بعما فنا صلى الله عليه وسلم ولو كليلا ويسنته عملية ويسنته فعلية عملية أبو نعم فنا كيف صلى الله عليه وسلم أكيد بين كي ما بوا أريكا كم كلي كاتي أريك ما بوا في مكليلا ifana yimma bo kelila kiba sallallahu alaihi wasallam akimma bo fengure batula min da lawta la akimma bo jo batula akimma bo chieni na akimma bo fani ya fola akimma bo na miyala yi ira bonyo ya kiba ma fana sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu fi'liya la amaliya lo sunnatun fi'liyatun amaliya abu jola fana kiba sallallahu alaihi wasallam aka sahaba yo be ko min gana mo gwen gaba kelima ye kiba fa ye tu kiba fana ko sallallahu alaihi wasallam sunnatun taqririyatun amaliya sahaba radi Allahu ta'ala anhum wa kafanutun layyinin lo usenguru duguma famintu layyinin besenguru sanfe amma ji senguru duguma to layyinin lo ciba sallallahu alaihi wasallam alayhi ta tumide nga sahaba fa na ta tumide ki dajama wa bayra ka foko fa na sunna do abonya ma fa na ciba ya rasulullahi alaihi wasallam bo musitu mala wa sunnati fi'liya nga sahaba fa na bo musitu mola ciba sallallahu alaihi wasallam ka daje umma ifana yettu ko ciba ko o roto suya wulla wa ma fe ni kan famiya al imam ahmad rahimahullah akeka fo wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akuni kama sunna anu wa anu hadithatu wa fa ani anu mubasibal kal aqida ni kama ko sunna anu wa fa wole chibaka trasi minto ako anaka no minto ako sallallahu alaihi wasallam ko le sunnay ngi ma ngobe tlangata tlanyoro saba folo okorabedi abeka abeka ka sunnatu qawliyai kama fana ka sunnatu fi'liyai kama ka sunnatu takririyai okofe be bandu ka tlangata tlanyoro fla sunnatu qawliya ubitlan ada tlan rasula sunnatun qawliyatun ilmiya sunnatun qawliyatun tatbiqiyya nade boko amaliya nade boko tatbiqiyya sunnatun qawliyatun ilmiya okore mi kibaku makam musila ama sallallahu alaihi wasallam amuke lonin dalilwe aflana sunnatun qawliyatun tatbiqiyya shiba sallallahu alaihi wasallam akumaka min sila ama ame baraka lakadoba ibe bawla kada sunnatu fi'liyala sunnatun fi'liyatun ilmiya okore mi chiba sallallahu alaihi wasallam akakewali min selama ibalonga bokoni sunnai we lonitei ibe bantu sunnatun fi'liyatun tatbiqiyya okore mi chiba sallallahu alaihi wasallam akakewali min selama ka baraka fanaka be uma afa asmana sunnatun taqririyatun ilmiya yalonga fo ni sunnae chibaki daje komu makafoka kelebe ladra sunnalo nga ilele kallo oloni fana we sunnae kaban fana sunnatun taqririyatun tatbiqiyya okore mi ke kallo nga boko sunnatu taqririyalo ikanga barakala ni momi saraka ni befrayonka otila moleka sunna famia afamia choyala otma fali imam ahmad rahimullah akaka boko wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nga fenfen foni ni bebe kosegi nima ibalo la gafo anka anka ira bonyo ya chiba ma sallallahu alaihi wasallam anka kunya kelen kelen bela namina bato ke wati wati anya ke ka dakaya ka mizure ka be chiba ta ma sallallahu alaihi wasallam namina kuma anya ke anya mizure ka be chiba ta ma namina ndaje anya ndaje ka be chiba ta ma namila anya ke ka be chiba ta ma namesi anya ke ka be chiba ta ma amina bato suya suya ke anya ke ka dakaya ka mizure ka be chiba ta ma sallallahu alaihi wasallam wale bayara ka boko antu laka sunna ko abu nyama fana amina adamadiya muke adamadiya ka ka kenyami ma ani joyma ya ka ka kenyami ma ani adamadiya ka ka mina nyami ma adamado ka hake ka ka lata nyami ma anga ko fana ka be sunna ma ciba ka ka nyama sallallahu alaihi wasallam abu nyama fana ami tama tama bulu mure ka anga ka tama manhaju mule ka anga kunya ka watila dawa ka watila lonin lasu watila lonin ni watila anga ka manhaju mule la nami tama ka ami tu ciba fana ko sallallahu alaihi wasallam ni kunya kelengelen bela a bɛ fɔ nin bɛɛ le ma ko sunna olu kɔsɔn ni mɔgɔ min dafala nin na o tilamɔgɔ ka sunna dafanin lo ni mɔgɔ min ta ma se nin ma o tilamɔgɔ ka sunna nagasinin lo alimami muhammadu rahimahulah a bɛ sunna le kɔrɔ fɔla ɲinan nin yɔrɔ la yan o tuma an y'an jija ka to sunna kɔ kibaru kan ka ɲɛma sallallahu alayhi wa sallam a ka mun fɔ an'a ka mun kɛ ani mun yɛrɛ nana k'a k'i daje o kɛli ma ma gbɛnnikɛ ka bɔ ma an ye tugu ninnu kɔ lɔnni fanfɛla la ani baara fanfɛla la ani tagabolo fanfɛla la ani koɲa kelen kelen bɛɛ la n'i kɛla ten i ka baara kɛ nin kumakan nin na wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.